Kopienas Šemenev raidījums. Jaunais ceļš.
Labvakar, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji. Šovakar jaunā ceļa šīs sezonas kārtējais raidījums, kurš izskanēs, pateicoties arī tavam atbalstam. Šīs pārraides būs, kā esam jau tās nodēvējuši, reportāžas sekojot kopienas kalendāram. Tā arī šoreiz, janvāra beigās, Liepājā kopienas mājā ieradās iesaistītie brāļi un māsas, lai kopīgi dzīvotu nedēļas nogales sadraudzībā, lūkšanās un būt stiprinājumā viens otram, atjaunojoties Jēzu Kristu.
Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, svētais gars.
Saistībā ar kopienas ekumēnismu un kristiešu vienotības stiprināšanu par mūsu tikšanās centrālo tēmu izveidojās maza ciemetiņa kapsēdē Grobiņas novadā tāšu metodista draudzes mācītājas Guntas Grīnas Sologubas mācība, kā stāstījums par kalpošanas četriem gadalaikiem un ar to saistītajiem priekiem, gandarījumu un arī grūtībām.
Nu lūk, bet tad raksim vārdu. Un es aicinu, kad jūs arī šķirat droši savu Dievu vārdu līdz vai pājājat līdz. Un es gribu sākt ar Pāvela vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļu 10. Pantu. Man ir 2012. Gada tulkojums, ja? Tā ka, ja jums ir nedaudz savādāk, jūs nebrīnieties. Un te ir rakstīts tā, mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīta labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. 65. Gada revidētā tulkojumā rakstīts, jo mēs esam viņa darbs. Jo mēs esam viņa darbs, mēs esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un tas vien jau parādus to, ka Dievs ir mūs radījis kaut kam labam. Un ne tikai viņš ir radījis kaut kam labam, viņš šos darbus mums iepriekš ir sagatavojis jau. Un ne tikai sagatavojas, bet viņš ir sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu, lai mēs tos izdzīvotu. Tātad nevis, lai mēs noignorētu, lai mēs paskrietu garām, lai mēs izliktos neredzam, bet Dievs tev, tavā dzīvē, ir sagatavojis kādus labus darbus, lai tu viņus izdzīvotu un iznestu. Jo tikai tu to vari. Ar savu būtību, ar savu raksturu, ar savām dāvanām, gara dāvanām, ko Dievs tev ir dāvājis, ar saviem talantiem, kurus tu esi arī atklājis un dzīves laikā visticamāk vēl pilnveidojis un prasmēm un dažādiem vēl atribūtiem, kur mums kā cilvēkiem tiek piešķirt. Tieši tev ir doti šie labie darbi, uz kuriem lūkojoties, Dievs cer, ka tu viņus uzņemsies un tu viņus iznesīs kalpošanas dzīvē cauri. Jo viņš tev tos sagatavoja. Protams, mēs arī varam saprast to, ka ja es kaut ko neuzņemos, un Dievs aicina, bet es viņam saku nē, un gan jau mēs katrs varam sazīmēt kādas situācijas, kur Dievs pat ir aicinājis uz kādu kalpošanu, un mēs vanu baiļu vadīti, spīdzes vadīti, nedrošība, mazvērtība, esam pateikuši nē, nu nē, kungs. Es šo nevaru uzņemties, tas ir par lielu, tas tavs aicinājums ir par lielu. Tam, kā es jūtos, Dievs atradīs kā Dievu bērnu, kurš iznesīs to kalpošanu. Bet cik svarīgi, ka mēs paturam prātā tā dziļi personīgi, Nevis tā, ka globāli par baznīcu kā tādu, vai globāli arī par kopienu, vai par konkurēto draudzi, bet dziļi personīgi, ka tu tā satver, un tu saproti, ka es esmu radīts labiem darbiem. Es personīgi esmu radīts labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš ir sagatavojis. Viņš tos labos darbus sagatavoja, pirms tu vispār arī tik ieņemts nācis miesās. Pirms tu piedzini šajā pasaulē. Varbūt pat es varētu teikt vēl vairāk, pirms tava valsts tika dibināta. Tie labie darbi priekš tevis tika jau sagatavoti, lai tu tajos dzīvotu. Un dzīvot nozīmē dzīvot. Tas nav tā, tā kā kafēnīcā pieskrēja izdzēt kafiju un aizskrēja projām. Un samaksāja pieču, ko mans suns apēd, ja? Bet es nozīmē, ka tu dzīvo viņos. Tu mosties, tu dzīvo un tu izdzīvo līdz galam. Katram ir tāda sagatavota, lai tu būtu Kristus kājas, acis, ausis, rokas, pirksti un neviens no Kristus ķermeņa locekļiem nav mazāks vai lielāks. To arī svarīgi paturēt prātā, kur Pāvils raksta korintiešiem. Ja, kad, lai nav tā, ka sirds domā, ka viņi ir vadošā, un mazais pirkstiņš domā, nu ko tad es te? Katram ir savu loma, un katrs tiek ievērots. Mēs sveram un vērtējam. O, re, kā tur tas tur kalpoja, un ko tad es? Vai re, kā es kalpoju, un ko tad tas? Dievs tā nesver. Dievs lūkojās caur sirdi. Vai tu esi satvēris, ka tas ir tas tavs uzticētais labais darbs? Un vai tu viņu iznes ar sirdi? Jēkabs vēstulē raksta par to, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Nu, vispār tādi baigi smaļie vārdi, nav tādi, nu, tādi iedvesmojoši, varētu teikt, bet tādi norāļoši, ja? Un tur tas vārds, ko viņš saka, ir tāds stingrs. Mēs varbūt viņus tā varam izlasīt, vai kad sievietes balsts lāks liekas, nu, kas tad tur? Bet jūs tā padomājat, ka tāds skolotājs kārtīgi, kas jums ir bijis tāds autoritātes skolā, ir lasījis tagad to no Jēkaba 2, 14, 17. Jēkaba 2, 14, 17. Ko tas līdz mani brāļi un, protams, māsas? Ja kāds teic, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darba, vai tad ticība var viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka miers ar jums, lai jums silti un lai esat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darba, tā pati par sevi ir mirusi. Ticība prasa kaut kādu redzamu pazīmi. Mēs nevaram apstāties pie tā, ka mēs sakam, es ticu. Es ticu, ka es esmu glābts, es ticu trīsvienīgam Dievam, es ticu draudzes nozīmē, es ticu draudzes nozīmē mūsu, nezinu, kopienā vai valstī, es ticu sakramentiem. Bet mūsu ticībai ir jābūt redzamai. Un tas nevienmēr nozīmē, ka tas nozīmē runāt. Ja, ticība bieži vien ļoti labi ir redzama, kad mēs mazāk runājam. Bet bieži vien tas pat ir ar tavu izturēšanos, ar tavu acu skatu, ar tavu attieksmi, tavā ķermeņa valodā, ar to darbiņu, ko tu izdari, ko neviens cits neredz un nekad neredzēs, bet Dievs redz, jo viņš tev to ir sagatavojis. Ticība darbi, ticība plus darbi ir dzīva un redzama. Ticība bez darbiem ir mirusi, jo tā nav redzama. Bet es ticu, ka jūs kalpojat. Par tajā gadījumā mēs ticinām, ka jūs šeit nebūt. Un kalpojot, mēs arī ļoti bieži varam pieredzēt situācijas, kad nevis ir problēma tajā, kad es kalpoju, vai ka es nekalpoju, bet tajā, ka es pagurstu. Un ka man nav spēka. Un kad es domāju par jums, nu ne tieši konkrēti katru no jums atsevišķi, jo dažas no jums es redzu, nu lielāko daļu es gribu teikt, redzu pirmo reizi, bet domāju un lūdzu par rakstu vietām, tad nāca prātā Mozus. Nāca prātā Mozus un rakstu vieta no otrās Mozus grāmatas 17. Nodaļas. Kur ir situācija aprakstīta par to, kur Izraels karo. Un Mozus tur paceltas savas rokas, abas rokas, viņš tur paceltas. Un kamēr vien viņš abas rokas ir pacēlis, tikmēr ir uzvara un viss notiek. Bet tikko tās rokas sagurst un nolaižās, tā zaudē. Un tad Mozum piepulcējās klāt Ārons un Hūrs pa labo un pa kreiso roku. Un Mozus ir noguris. Un mēs varam teikt fiziski noguris un arī garīgi noguris, ka viņam vienam pašam tur ir jāstāv un jābūt tam, kurš kalpo ar paceltām rokām. Bet tad šie abi vīri nāk palīgā, Ārons un Hūrs, un viņi tur Mozus rokas. Viņi vēl noliek viņam akmeni, uz kuru viņš var apsēsties, atbalstīties, un katrs no viņiem tur vienu roku, un kalpošana turpinās. Un tas ir arī par mums. Kad mēs kalpojam, mums vajag, ka mums ir tāds Ārons un Hūrs, ar kuriem mēs varam dalīties, kam mēs ejam cauri, savā garīgā dzīvē un kalpošanā, kuriem mēs arī godīgi sakam, es esmu paguris, man nav spēka, vai es neredzu tam jēga. Bet tie nedrīkst būt tādi cilvēki, kurš sāk šķīkstēt kopā ar jums. Ja? Un teiks, jā, viss tiešām ir ļoti slikti, es tev piekrītu. Tiem jābūt ar cilvēkiem, kuri palīdzēs tev tikt ārā, kuri iestāsies lūkšanās par tevi, kuri gavēs kopā ar tevi, lai tu varētu turpināt kalpot.
Thank you.
Man nav divi, man nav Ārons un Hūrs, man ir viens. Un ir okay arī ar vienu, es tik tālu esmu tikusi ar vienu. Bet ir viena vismaz jābūt. Un es gribu teikt, superīgi ir divi. Man ir viena tāda māsa Kristus sniedza, ar kuru mēs tiekamies, nu ja nav slimība un komandējumi, katru piekdienu 7:00 no rīta. Un tad, kad mēs esam kādos komandējumos, tad tas ir WhatsApp zvans. Un mēs dalamies. Kam tu ej cauri? Par sīkumiem, par lietām, kas vienkārši kaitina, par lietām, kas ir dziļi personīgi, un tur nav vieta, lai kauninātu. Nu, kā tu tā kā mācītā vispār tā var domāt? Vai kā tu kā Dieva bērns tā var teikt? Tur ir brīvība un pieņemšana. Un tā nav vienkārši tāda paklačošanās vai parunāšana par naktdzīvi. Jo katra saruna noslēdzas ar to, ka mēs lūdzam. Un mēs vienmēr vaktējam, lai mēs vairāk lūdzam un mazāk runājam. Jo nu, var pāriet, ka mēs 20 minūtes norunājam, tad ātri 15 minūtes palūksim. Bet lai ir proporcionāli. Un tas ir tas, kas palīdz turēt tās rokas pacāltas. Kā lūzumu. Un ja tev nav tāds Ārons vai Hūrs, vai sniedze, vai līga pie nāk, un vai tas ir tas pats dzimums vai pretējais dzimums, arī tam nav nozīme. Bet kur ir šis Dieva vīrs vai Dieva sieva, kur ir šis Dieva bērns, ar kur tu vari dalīties un regulāri, jo tur ir svarīga tā regularitāte. Nevis kaut kad, kad sanāks, visticamāk nesanāks nekad. Jo mūsu dzīve iet ļoti ātri uz priekšu, rīts vakars. Un mēs skatāmies, oh, rīt atkal svētdiena ir. Ja? Un šodien ir atkal svētdiena. Bet, kad tas ir ieplānots laiks, kur tu dalies ar cilvēku, kurš palīdz turēt tavas rokas, tavai kalpošanai. Un tad, protams, tā roka turēšana ir simbolis. Bet es nezinu, vai jūs esat mēģinājuši, cik ilgi jūs varat rokas noturēt. Tas ir fiziski ļoti smagi. Arī slavēšanā, nu, kad kaut kādā brīdī tu abas rokas esi izstiepis, un pēc kāda laika es jau redzu, aha, mēs jau ejam zemāk, un tā kā vēl zemāk, un beigās mēs jau te, jo te ir tā kā ērtāk. Tas nav viegli, tas arī fiziski nav viegli. Un tā arī kalpošanā viņa fiziski var būt grūta, un arī garīgi dvēseles grūta. Bet lai palīdzētu iziet, un izdzīvot šos labos darbus. Mums vajag šos Ārons un Hūrus. Ja tev tāds nav, ko darīt? Neraudi, būs labi. Neskūsti. Bet es tev nevarēšu palīdzēt. To es arī varu teikt. To, ko es varu darīt, es varu lūgt par to. Un tu sāc arī ar to. Kad tu debes tētim pajautā, tēti, kurš varētu būt tās? Kur es varētu uzrunāt? Un mūsdienu ierīces palīdz arī, ka tas var būt no citas pilsētas, no citas valsts, bet kad tev ir šis brālis vai māsa, viens vai divi, ar kuriem tu regulāri sazvanies, satiecies, dalies un aizlūdz. Un es tev varu apgalvot, ka tas tev pašam palīdzēs augt. Un angliski ir tāds vārds accountability, un latviski, nu, nu, viņš nav tik labs, neviens no vārdiem, ko es zinu, nav tik labs, bet kad tu turi, jūs turat viens otru atbildībā par to, kā jūs dzīvojat un kalpojat. Bet tajā pašā laikā tur nav nosodījums, un tas arī ļoti svarīgi, to sākumā jau izrunāt, ka te nav vieta nosodījumam, jo ir viens, kurš nosoda, un viņa vārds ir vēlns, un ir viens, kurš apsods, un viņa vārds ir vēlns. Mums jau tāpat ikdienā pietiek, apsūdzētāji, nosodītāji. Ikdienā mums vajag kādu, kurš ir tas, kurš par mums fano, bez Jēzus Kristus. Un kurš saka, būs labi, nu iesim vēl vienu jūdzi, lūksim par šito, es iestāšos. Kurš apsūd iedrošinājumu rakstvietu, tādēļ, ka svētais gars ir ielicis šim cilvēkam to sirdī, jo jūs uzturat attiecības ikdienā vai katru otro nedēļu. Bet lieciet ciklu, kā jūs tiekaties, un nemainiet. Tikko sāksiet mainīt, tas ir tā, ka vīriem un sievām randiņi. Ja sāk mainīt randiņu datumus, viņi vienkārši pārceļās. Ja? Bet, kad viņi ir nolikti, un ka jūs ejat visu laiku jums pašiem, lai jūs neizdegtu, lai jūs būtu veseli, lai jūs augtu ticībā un labos darbos. Kalpošanā ir svarīgi arī nesajaukt divas lietas. Un mums varbūt kādam šis nepatiks, bet tas ok. Es neiebilstu. Attiecības ar Dievu, šīs personīgās attiecības ar Dievu, tas ir viens. Un attiecības ar Dievu, kur viņš ir priekšnieks, jeb boss, tas ir kaut kas cits. Un bieži vien mēs tagad to visu paņemam tā kopā un maļamies un nespējam izšķirt. Un tad mēs tik ļoti esam Kristus līdzstrādnieki, ka mums ir jāstrādā debesu valstības labā. Ka mēs pilnībā esam atstājuši novārtā, kad pirmkārt personīgās attiecības ar viņu. Un tad varbūt otrā tak, tikai personīgas attiecības. Es gribu tikai būt Jēzus klātbūtnē, es gribu baudīt viņa klātbūtni, viņa labvēlību. Un tad kalpot, strādāt, nu, ja būs laika, tad es tam varbūt pieslēgšos. Bet nu tā kā ir pirmdien, otrdien, trešdien, ceturdien, piekdien, sestdien, ceļdien un atkal pirmdien, nu, tad nevar zināt, vai sanāks. Bet kad ir jāspēj izšķirt, ka tas, ka tu kalpo, tajā brīdī tu esi Dieva darba biedrs. Kristus mūs sauc par saviem darba biedriem. Un tur jāparādās tavu ticību. Bet vissvarīgākais paliek aizvien, ka tu pildi savu kausu un ka tev ir personīgas attiecības ar Jēzu. Jo to neviens nevarēs, ne Ārons, ne Hūrs, ne Sniedze, ne kāds cits, to daļu nevar izpildīt. Tā ir katra mūsu personīgā. Un tad tu kalpo. Visu laiku mijiedarbībā. Skaidrs ir tas, kad nu, mums tiek sagaidīts, ka mēs nesīsim augļus. Nu, Dievvārds arī saka. Gan Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, kad mēs esam vīna koks, nu, Jēzus ir vīna koks, un mēs esam viņa zari, un ka mums ir jānes augļi, un ja nenes augļus, tad mēs tiekam apcirpti, un kādas lietas tiek nogriezts, ka prasa, Dievs sagaida arī, un Dievs mūsos ir ielicis to potenciālu, kad nesīsim augļus. Bet, nu, gan jau jūs arī esat pamanījuši, nu, ka nevienmēr tā ir, nekad ir dažādas sezonas arī kalpošanā. Ir pavasara sezona kalpošanā, nu, kad viss notiek. Visi lielā jaudā kaut ko dara, rušinās, sej, tiek ieguldītas lielas pūles un ir baigā rosība pavasara kalpošanas sezonā. Un mēs katrs gan jau esam pieredzējuši pavasara kalpošanā, ka vienkārši viss kaut kas notiek, tur tā un šitā. Un tad ir vasaras sezona. Ka mēs jau redzam dīgļus, kaut kas uzzied, un mums ir cerība. Cerība, ka nāks rudens un būs augļi. Ka tam būs kaut kāda augļa, ka mēs redzam, ka tur jau kaut kas sakustās. Ka kādā cilvēkā kaut kas sakustās. Kalpošanas kaut kādā virzienā kaut kas sakustās. Uzzied jau, parādās jau kaut kādi pazīstamas zīmes, saks, oh, būs augļi. Un tad ir rudens sezona, arī kalpošanā. Tiek vākta raža. Vienkārši tu var slavēt un tu svīni, ka Dieva valstība paplašanās, ka kādi cilvēki ir pievienojušies Dieva valstībai, vai kādas kalpošanās ir redzami augļi. Bet, nu, mīļie, ir arī ziemas sezona. Kad liekas, ka ir pilnīgs sasalums. Un tā, ka mums te bija Latvijā pāris nedēļas atpakaļ. Viss krakšķēja, jo viss bija sasalis. Liekas, nu tā kā nekas nenotiek, pat kustības nav. Un tad nākot rudens ziemas vētrā, kāda zāre var tikt arī nolausti. Un mēs varbūt varam kalpošanā domāt, nu, ka tas ir liels zaudējums. Ka nāk rudens ziemas vētras un ka tur kaut kas tiek nolausts, nu tikai rītīgi nolausts. Bet es jūs šodien gribu iedrošināt, ka tā ir jauna iespēja. Jo, ja kādu zaru nenolauž, tad jaunam potenciālam zaram nav iespēja izaugt. Jo koks var nēst, tik cik viņš var nēst. Un dažkārt tās rudens, ziemas, vētras arī kalpošanā ir ļoti labas. Lai gan viņas ir sāpīgas. Lai gan mums iekšā pats var sažņauties un teikt, bet Dievs, bet kāpēc? Tu taču man aicināji. Tu man liki tajā kalpošanā. Kāpēc šī kalpošana tā kā nocērtās? Savs laiks. Salmans mācītājs trešajā nodaļā viņš saka, ka savs laiks ir katrai lietai. Un arī kalpošanām ir savi laiki. Ir savs laiks, ka tā kalpošana ir vienkārši ļoti vitāli nepieciešama. Un ir savs laiks, ka jaunai kalpošanai ir jāsprakšķārā, ir jārada asnus. Jo Dievs jau ir sagatavojis tos labos darbus, ka būs vajadzība, lai kādu to saņemtu. Ziemas sezonā var uznākt milzīgs šaubas. Un tur ir vajadzīgi tie Ārona un Hūri. Jo tur var būt šaubas, vai man turpināt, nekas nemainās, nav jēgas. Jo man bija cerība. Ka piepūcēsies vairāk jaunieši. Man bija cerība, ka piepūcēsies vairāk kalpotāju nometnēm, rekolekcijām, citiem notikumiem, jo taču Dievs grib paplašināt savu valstību. Mēs nu, tā kā visu to lasam un zinām. Un tad vēl kādu uzticamie, ar kuriem kopā es vēl kalpoju, viņi man šajā reizē vispār pasaka vēl nē. Ka viņi nebūs. Vispār forši. Paldies, Jēzus. Arī tas man vēl uzmet. tāpēc kopīgi lasīsim Habakuka grāmatu. Tas nav nekas jauns. Vecā derībā Habakuka pravietis, man viņš patīk, viņš ir iedvesmotājs. Kad šķiet, kad viss ir ļoti slikti, tad tu zini, ka īstenībā viss ir ļoti labi. Habakuka grāma 3. Nodaļa 17. 19. Pāns. Un šis ir tāds iedrošinājums vārds, ko es jums iedrošinu, un es tiešām ierosinu, izrakstiet, sludiniet sev. Habakuka 3. Mazie pravieši, ja, starp maziem praviešiem, tur ir starp Nahumu un starp, kas tur aiz viņiem, Cefanju. Habakuka 3 no 17. Panta līdz beigām. Ja vīdes koks neziedēs, ja? Tad pavasars pat nav. Ja vīdes koks neziedēs, un vīnogulājam neienāksies ogas, ja olīvas nedos ražu, un lauki neko ēdamu neienesīs, ja ganāmpulkā panīks avis, un staļļos nebūs vērši. Nu, tā kā šo lasot liekas, vai varbūt vēl sliktāk? Ja? Tad neziedēs, neienāksies, nedos, neko neienesīs, panīks, nebūs. Un tad ir 18. Pāns. Es tomēr gavilēšu par kungu. Par savu glābēju es līksmošu un priecāšos par savu glābēju Dievu. Kungs Dievs ir mans stiprums. Viņš dara man kājas vieglas kā kalnu stirnai, uz augstienai mani vada. Mīļie, ja nekas no cerētā nepiepildās, jo Dievs mūsos ir ielicis arī cerību. Nu, tā kā dabīgi mūsos, nu, citos nav dabīgi vispārīgi, es tagad sāku domāt, bet ir tā, ka, nu, ja mums ir ticība, tad arī ir cerība, un ka mēs ceram. Bet Dievs arī saka, ja Dieva vārds saka, arī ja no tā, ko es ceru, jo es ceru, ja tas nav par Dieva cerību, es ceru, ja no tā, par ko es ceru, nekas no tā nenotiek. Tad es eju atpakaļ pie šīm personīgām attiecībām ar Dievu. Nevis, kur Dievs ir boss, jo tā ir Dieva lieta, tā ir Dieva kalpošana. Dievs ir tas, kurš dara, Dievs ir aicinātājs, viņš ir arī darītājs. Dievs ir tas, kurš aizskar sirdis, Dievs ir tas, kurš atrod cilvēkus, Dievs ir tas, kurš ļauj sevi atrast. Tas ir Dieva svētā gara darbs. Mēs nevaram pulēties, lupulociet piedurkats un teikt, es nu nebūs. Ja, tas ir Dieva darbs. Un kad nekas no tā cerētā nav, tad mūsu ceļš iet atpakaļ pie mūsu personīgām attiecībām ar Dievu, ka pat tad, ja nekas no tā, ko es cerēju, nepiepildās, es gavilēšu par savu pestītāju, jo viņš aizvien ir mans pestītājs. Es līksmošu un priecāšos par savu Dievu, jo man aizvien ir trīsvienīgs Dievs. Un tas apsolījums ir vienkārši fenomenāls, jo Kungs Dievs ir mans stiprums, nevis es varu, es izturēšu, man pietiks spēks, nostar kontroli. Dievs ir mans stiprums. Un viņš dara tavas kājas vieglas kā kalnu stirnai un uz augstienēm tevi vada. Jūs esat redzējuši kalnos tās kazīgas stirnības, vienkārši cup, cup, pa lekdamās. Nu tā, es gribētu, ka mēs tā varētu pārvietoties pa kalniem. Un vienkārši, mierīgi, tur tāda akmeņa, liekas, kā viņas nenositās. Un mierīgi, tad dodās. Un tas Dieva apsolījums, ka Dievs tavas kājas darīs tik vieglas, neuzņemies nastu uz sevis, ko Dievs tev neliek uzņemties. Neuzņemies nastus ceris, ko Dievs tev neliek uzņemties. Tev nav jāuzņemās nasta, bet kā tad tā, ka tās cerības nepiepildījās? Atdod to. Atdod to bosam. Atdod to priekšniekam. Tas ir viņa valstības darbs. Savu daļu izdarīja. Ej pie Dievu, kā pie savu glābēju, kā pie sava radītāju un pateicies un slavē. Un apstiprini atkal no jauna, ka Dievs, tu esi mans stiprums. Un tu dari man kājas vieglas kā kalnu, kā zai stirnēji. Un uz kurien Dievs tev ved? Uz augstienē. Uz augstienē viņš tev ved. Un dažkārt šķiet, ka kalpošana var būt tā kā augšu un lejas, tā kā amerikāņu kalni. Es nezinu, vai jūs esat kāds braukuši. Šausmīgs piedzīvojums. Tu tā, ka liekas, ka sirds var izraut ārā. Un dažkārt tā arī kalpošanā, ka tev liekas augšā viss ir tik superīgi vienkārši. Viss notiek un paiet kāds brīdis un tu esi lejā jau. Liekas, nu bet kā tad tā? Nu kā tad tā? Nu kāpēc tā? Atdod bosan. Atdod savam priekšniekam to visu. Un ej pie viņa un slavē un pateicies, ka viņš darīs vieglas tavas kājas. Viņš tev neliek nest tagad uz kājām tā kā metāla smagums un ka tu knap tagad velcies. Atdod viņam, slavē viņu, pateicies. Un Dievs tev dos nākamo sezonu. Jo sezonas visu laiku mainās, jūs esat pamanījuši, ja? Kad viss nav tā, ka vienreiz dzīvē piedzīvojām vasaru un tas ir viss. Mums ir cerība, ka būs atkal pavasars pēc šīs ziemas. Un pēc pavasara būs atkal vasara. Un tad atkal būs rudens. Un tad atkal būs ziema. Un tā arī ticības kalpošanas sezonas, viņas visu laiku mainās. Visu laiku mainās. Nav tāda stagnācija. Dievs ir radījis šo pasauli tik unikāli, ka ne tikai gada laika mainās, bet arī ticībā un kalpošanā sezonā visu laiku ir aprita. Vai jūs ziniet tādas meitenes Martu un Mariju? Esat dzirdējušas par viņām? Nu tā, nu meitenes. Jaunas sievietes. Džeka arī ļoti daudz labi bija vēl, puiši nesatraucieties. Jums jau bija Ārons un Hūris, tagad par meitenēm. Šīs māsas, burvīgās māsas, mīl Jēzu nenormāli. Un katru domā, ka viņa pareizāk mīl. Vai ne? Nu, paskatīsimies, kā tur bija Lukas evaņģēlijā, 10. Nodaļā. Lukas evaņģēlijas 10. Nodaļa. Šī pēdējā rakstvieta, ja? Es apsolu. Lukas evaņģēlijas 10. Nodaļa. Sludinot pazūd laiks, ja viņš nav kaut kur priekšā uzlikts ar lieliem burtiem. Lukas evaņģēlijas 10. Nodaļa, un tur ir no 38. Līdz 42. Pantam. Vai kāds no jums būtu brīvprātīgi gribētu nolasīt skaļi? No 38. Līdz 42. Pantam.
Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete, vārdā Marta, uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja, Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja, Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.
Amen. Nu, kolosāls viņas ir, man viņas ļoti simpatizē. Bet tas ir par balansu kalpošanā. Tas ir par tām personīgām attiecībām ar Jēzu un par to, kur mēs viņam kalpojam, kur viņš mums ir priekšnieks. Nav tā, ka viens ir labāks par otru. Abi ir labi un abi ir svarīgi. Tikai tā prasme, kas mums ir jāapgūst, ka mēs nevis esam disbalansā, bet ka mēs esam balansā. Un tur atkal ļoti svarīgi ir tie mūsu draugi, tie brāļi un māsas Kristu pa labo un pa kreiso roku. Ka viņi arī palīdz paspoguļot. Jo, ziniet, mēs vieni paši varam domāt, ka viss ir riktīgi kārtībā. Jums ir tā kādreiz bijis, ka tev liekas, ka viss ir riktīgi kārtībā. Bet tad tev kāds no malas pasaka, bet zini, kā ir Gunta, nu, bet šī lieta ar tevīm nav kārtībā. Tu tā domā, bet tiešām. Jo mēs jau paši sevi nevaram paspoguļot. Jā, sētājs, kas ļoti daudz arī mūs spoguļo, bet vislabāk mēs spoguļojamies, kad mums kāds mīlestībā paspoguļo. Un tad mēs tikai spējam ieraudzīt. Tur, protams, arī pazemība vajadzīga. Jā, bet tur svētais gars vēl tiks galā ar visiem mums. Jo pazemībā mēs tikai varam pieņemt to spoguļošanu, jā? Lai nav tā, ka uzreiz mēs, ko tu pats un tu zini, jā? Bet kad mēs spējam uzņemt to, ko Dieva gars caur to brāli vai māsu Kristu saka, un ka paspoguļo, kur tad ir tas disbalans? Ir svarīgi, ka jūs ziniet savus robežas. Robežas, lai uzpildītos un būtu personīgās attiecībās ar Dievu. Un robežas arī pateikt nē, ka nē, šo kalpošanas nevar uzņemties. Un ziniet, vārds nē ir labs vārds. Dažkārt kristieši domā, ka nē ir gandrīz vārds no vēlna. Ja? Bet nē. Mums ir dots gan vārds jā, gan nē. Kad es iepazinos ar savu vīru, es vispār nezināju vārdu. Nu, es zināju vārdu nē, bet nu man ar viņu gāja grūti. Jebkur, kur bija kāda vajadzība kalpot, Gunta pārsvarā teica jā. Vajag tur jā, vajag aizstāt tur jā, vajag nomenēt to jā. Un tad man vīrs, viņš tā kā ar humoru, bet viņš man spoguļo, viņš teica, tu esi cerpies, ka vispār ir tāds vārds arī nē. Nu, tā kā, nu, jā. Nu, jā, es esmu dzirdējis. Viņš saka, nu, labi, dzirdējis, tu esi, bet tu drīkst teikt nē. Un tur kaut kas nomainījās man te iekšēji. Jo tāpēc, kad mums bieži vien ir kaut kādi maldīgi sirdsapziņas pārmetumi, ka mums šķiet, ja es pateikšu nē, nu, kad es esmu tā kā vainīgs tagad. Bet tu drīksti pateikt nē, tāpēc, ka mums katram ir arī limiti. Un Dievs negrib, lai tu sevi vienkārši izspied līdz pēdējam un pēc tam sabrūc gan fiziski, gan mentāli. Tas nav vajadzīgs. Dievs nav vardarbīgs, Dievs ir mīlestība. Un viņš grib, lai tu arī sev mīli, lai tu arī pasaki nē. Tad, kad tu zini, nu, ka nē, šis būs par daudz, šo nē. Un dažkārt tas ir arī par lepnumu. Nu, kad es esmu neaizstājama. Un ja es pateikšu, nē, kas tad to darīs? Bet jūs domājat, ka Dievam trūkst roku un kāju, ka Dievs ir tik nevarīgs, ka ja tu pateiksi, nē, tad to nevarēs, tad tā kalpošana tā kā nobrūks? Es tādam Dievam neticu. Es ticu, ka Dievs gādās un radīs tur brīnumus. Un noteikti tam, kurš vēl to kalpošanu tajā brīdī, ir tas, ka ja pat nekas neziedēs, un ja neienāksies, un ja pat mans tuvākais man ir uzmetis, tad es mēģināšu tik un tā slavēt un pateikties Dievam. Un tas ir tāds treniņš. Es jau to tā vienkārši te pastāstu. Mēs nu, tikai tiešām varam pasmaidīt un atpazīt sevi. Bet tas īstenībā, tas ceļš no teienes uz turien, viņš ir ļoti tāds, nu tā kā, tev viņš ir, nu, jāiestaigā. Tas nav viegli. Bet tas ir svarīgi. Un svarīgi ir nemeklēt vainīgos. Bet tad, kad tu redzi, ka kaut kas nav, nes Dievam. Sūdzies savam priekšniekam. Darbā. Ka kaut kas nav. Ejiet pie priekšniekiem, ja? Nu tā es mācu cilvēkiem. Ej pie priekšnieka, saka priekšniekam. Ja kaut kas nav kalpošanā, sūdzies priekšniekam. Saki Dievam visu vienkārši, kas tur nav. Liec ārā. Nenes sev to smagumu. Un viņš tev darīs vieglas kājas. Viņš atbrīvos no nastas. Jēzus mīļie arī visur negāja, kur viņa aicināja. Viņš negāja visur, kur viņa aicināja. Nu, ja Jēzus negāja visur, kur viņa aicināja, tad varbūt tas tā kā liecina par to, ka arī mums nav visam jāsaka jā. Nu tā, ja mēs tā padomājam. Jo mūsu fiziskai miesai ir limiti. Kad mēs neklausam Dievam un esam kā Martas, kas rulē tikai, tad vienā brīdī ķermenis mums dod ziņu, vai ne? Esat pieredzējuši. Nu, kad es parasti attapos slimības gultā uz nedēļu, trš, vienkārši. Tā, ka pakustēties nevar. Tad tu tā, nu jā, vajadzētu apstāties. Nē, ir okay teikt. Tu drīksti, es tev vēl vienreiz gribu teikt, tu drīksti pateikt nē. Bez vainas, mākslīgas vainas apziņas. Vai, protams, tas nenozīmē, ka tagad, nu, Dievs jau zina tavu sirdi, ja? Nu, sāksim ar to. Dievs zina tavu sirdi. Kāpēc tu saki nē un kāpēc tu saki jā? Vissvarīgākais, ka tu tur spoguļo to savu sirdi. Man reiz, mans bīskaps Kristiāns Alstets, arī vienā dzīves sezonā, tas bija neilgi, kad es iepazinos ar savu vīru, tā sezona laikam bija tāds traks pavasars manā dzīvē. Un viņš man klausoties un kādā sarunā, kur mēs viens pret vienu runājām, un viņš kalpoja man, šeit Gunta, ja tava laulība izjuks no tā, ka tu 100% atdod visu draudzēm un kalpošanām, metodas baznīca tev paldies nepateiks. Un man tas ļoti tā kā ir te tādā drošā vietā. Un ik pa laikam, kad es jūtu, kad es pārkāpu kaut kādas robežas, tas man nāk atpakaļ kā tāds pravietojums un atgādinājums. Jo ir svarīgi, ka mēs atceramies, ka pirmā vieta, kur mēs kalpojam, ir mūsu ģimene. Pirmā vieta. Jo dažkārt mēs tik superīgi visur citur kalpojam, un mēs esam nu, tādi uz visu sirds un friši. Un tad aizējam pie ģimenes, un tad, nu, kas palicis pāri, to ņemiet. Ja tur kaut kas vispārīgi ir palicis pāri. Bet pirmā vieta, kur Dievs mūs aicina kalpot, ir mūsu ģimene. Un tad vispārējais. Personīgas attiecības ar viņu, tava ģimene, un tad vispārējais. Jo vēlns vīrē ir ļoti viltīgs. Ja tu uz pilni jautu dosies kalpošanā visur citur, tur būs vienkārši spraugas, lai ģimeni grautu. Jo tāds ir viņa nolūks. Nu, graut visu, ko Dievs ir iestādījis, ko Dievs ir izveidojis. Es jau to pāntu pateicu, bet es gribu viņu pateikt vēl vienreiz. 1. Tesaloniķiešiem 5:24. Es tomēr meloju šī pēdējā rakstiet. 1. Tesaloniķiešiem 5:24. Un šis pāns ir tāds pāns, ko es varētu teikt atbrīvošanas pāns. Pāns, kurš kalpošanā dod brīvību, ja vien mēs to satveram. Un tur Dieva vārds tā saka, jūsu aicinātājs, un vispat labāk ir, ka tu viņu lasi personīgi, mans aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Mans aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Jēzus tevi ir aicinājis un radījis labiem darbiem. 100% bez šaubām. Bet tajā visā mums ir jāiemācās gan balansēt, gan godu un problēmas un izmisumu atdot savam priekšniekam, gan vēl vairāk spiesties tuvāk savam pestītājam. Viņu slavēt, viņam pateikties, jo viņš darīs vieglas tavas kājas un vadīs tevi uz augstienēm. Viņš vadīs tevi uz augstienēm. Viņa nolūks tevi ir vēst vēl augstāk un tālāk, lai tu spētu ieraudzīt viņa valstības varenību vēl lielāku. Mīļie, turpiniet ticēt Turpiniet kalpot un turpiniet visās nebūšanās slavēt Dievu un ķerties viņam klāt vēl stiprāk. Lai Dievs mūs visus svētī. Amēn.
Paldies Guntai par atjaunošanos Svētajā garā, kalpojot ik gada laikā un arī ik dienā. Un par stiprinājumu Jēzu Kristu. Āmen.
Halleluja Tev, Dievs, par to, kungs, ka Tu esi varens Dievs, ka mēs tiešām ticam un kalpojam varenam Dievam, kuram vārds ir Immanuels, tātad Tu esi ar mums. Tu esi ar mums gan vasaras sezonā, gan pavasara sezonā, gan rudens, gan ziemas sezonā. Un, Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs nekad neatstāji. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tava roka ir varena, ka Tava roka ir pār mums, ka Tavas asins mūs sargā un šķīstī. Un, Jēzus, Tu redzi katru ikvienu no mums, kurā sezonā mēs esam. Un Tu, kungs, zini, cik mēs esam noguruši vai enerģijas pilni vai izmisuši vai neizpratnē, ko tālāk un kā tālāk. Jēzu, pieskaries katrai ikvienai no mūsu sirdīm. Un vadi mūs no šīs vietas, kungs, uz tām zaļainām ganībām, Dievs, kur mēs redzam, ka mums ir jāsaka jā, ka mums ir jāsaka nē, kurā brīdī mums pašiem ir jākļūst par rekolekciju dalībniekiem, iespējams, lai atjaunotos, lai piepildītos, un kurā brīdī mums ir ar pilnu klapi jākalpo Tev, Tēvs. Dievs palīdz mums arī ieraudzīt šīs veselīgās robežas un balansu starp Martu un Mariju, kungs. Un Dievs, es arī lūdzu, Dievs, ka Tu katram ikvienam dodi Āronu vai Hūru, kungs, vai abus divus. Dievs, ka katram ikvienam no šeit klātesošiem ir uzticams Dievu vīrs vai sieva vai abi, kungs, ar kuriem ikdienā dalīties un kuri palīdzēs kalpošanā turēt šīs rokas, kungs, Jēzu. Atklāj vārdus, ieliec sirdī vārdus, kungs, liec domāt par kādiem cilvēkiem un dod drosmi pajautāt, kungs. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi labs Dievs. Tieši tā, kā mēs Tev slavējam, ka Tu esi labs Dievs. Un nav nevienas domas un nevienas lietas, kas ir labākas par Tevi. Un, kungs, mēs gribam spiesties Tev tuvāk, vēl tuvāk, Jēzu. Un mēs tiešām arī pateicamies par visām sezonām savā ticības un kalpošanas dzīvē, paldies Tev, Dievs, par tām sezonām, kur nekā šķiet, ka nenotiek, ka nekā nav. Paldies Tev, Jēzu. Jo pat tad, ja tur nekas nenotiek, mēs izvēlamies Tev tik un tā slavēt un godināt. Paldies Tev, Dievs, par rudens sezonu, kad mēs esam varējuši redzēt un redzam kādus augļus, Dievs. Paldies par to žēlstību, ka mēs spārīgi varam ieraudzīt augļus. Un mēs tik un tā slavējam Tevi par to, jo Tu to dari. Paldies, kungs, par pavasara sezonu, kad mēs varam sēt un likt iekšā Dievs vērtības un dalīties ar Tavu vārdu vai rušināt un rosināt kādas jaunas kalpošanas. Paldies Tev, Jēzus, un visu gods Tev par to. Un paldies Tev, Dievs, par ziemas sezonu. Kad šķiet, ka nekā nav un nekā nenotiek, bet mēs zinām, ka Tavs gars ir visu laiku darbībā. Un mēs Tev slavējam par to, kungs. Patiesi, Tēvs, Dēls un Svētais gars. Mēs slavējam un pateicamies un godinam, ka Tu dari vieglas mūsu kājas un ka Tu vēlies mūs vest uz augstienēm. Jēzus vārdā. Amen.
Paldies, ka klausījāties. Tiksimies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs.